11 bob.
Baytaniya degan qishloqda Lazar ismli bir odam kasal yotgan edi. Maryam va Marta nomli opa-singil ham shu qishloqda yashar edilar. Rabbimiz Isoga atirmoy surtgan va uning oyoqlarini sochi bilan artib quritgan o'sha Maryam edi. Kasal yotgan Lazar esa Maryamning akasi edi. Opa singil Isoga:
"Hazrat, sening aziz do'sting kasal bo'lib yotibdi,"
deb xabar yetkazishdi. Iso buni eshitib,
"Bu kasallik o'lim bilan yakunlanmaydi, balki Xudoning ulug'lanishiga, shuningdek, Xudo o'g'lining ulug'lanishiga sabab bo'ladi,"
dedi. Iso Marta va uning singlisini hamda Lazarni sevar edi. Ammo Lazarning bemor bo'lib yotganini bilsa ham, o'sha joyda yana 2 kun qoldi. Bundan so'ng u shogirdlariga:
"Yana Yahudiyaga boramiz,"
dedi.
"Ustoz,"
dedi shogirdlari,
"yaqindagina yahudiyaliklar seni toshbo'ron qilmoqchi edilar-ku. Endi yana u yerga bormoqchimisan?"
Iso javob berdi:
"Kunduz 12 soatku. Kim yorug'da yursa qoqilmaydi, chunki bu dunyoning yorug'ini ko'radi. Kechasi yurgan esa qoqiladi, chunki yorug'lik u bilan emas."
Bu so'zlarni aytib bo'lib, ularga yana dedi:
"Do'stimiz Lazar uxlab qoldi. Men uni uyg'otgani ketyapman."
"Hazrat, agar uxlab qolgan bo'lsa, tuzalib ketadi,"
dedi shogirdlari. Iso Lazarning o'limini nazarda tutgan edi. Shogirdlar esa Iso odatdagi uyqu to'g'risida gapirdi deb o'yladilar. Keyin Iso ularga ochig'ini aytdi:
"Lazar vafot etdi. Men sizlar uchun xursandmanki, o'sha yerda yo'q edim. Chunki bu sizlarning iymon topishingizga yaraydi. Qani endi yuringlar, uning oldiga boraylik."
Shunda egiz laqabli Toma boshqa shogirdlarga:
"Qani yuringlar, biz ham u bilan olamiz,"
dedi. Iso u yerga yetib borib bildiki, Lazarning dafn qilinganiga 4 kun bo'lgan ekan. Baytaniya qishlog'i Quddusdan yaqin 3 chaqirimcha yerda edi. Ko'p yahudiylar Marta bilan Maryamning oldiga akasining vafoti munosabati ila tasalli berish uchun borgan edilar. Marta Isoning kelayotganini eshitib, uni kutib olgani chiqdi. Maryam esa uyda o'tirar edi.
"Hazrat,"
dedi Marta Isoga,
"agar sen bu yerda bo'lganingda edi, mening akam o'lmas edi. Ammo hozir ham bilaman, sen Xudodan nima so'rasang, Xudo senga beradi."
"Sening akang tiriladi,"
dedi Iso.
"Bilaman, qiyomatda, oxiratda tiriladi,"
dedi Marta. Iso unga dedi:
"Men tirilish va hayotdirman. Menga ishongan odam o'lsa ham yashaydi. Kimda kim menga ishonib yashasa, to abad o'lmaydi. Bunga ishonasanmi?"
"Ha, Rabbim,"
dedi Marta.
"Sen olamga keladigan Masih, Xudoning o'g'lisan deb ishonaman."
Shunday dedi-yu, Marta borib singlisi Maryamni yashirincha chaqirdi.
"Ustoz shu yerda, u seni chaqiryapti,"
dedi Maryamga. Maryam buni eshitgach shoshib o'rnidan turdi-da Isoning oldiga jo'nadi. Iso hali qishloqqa kirmagan, Marta uni kutib olgan joyda poylab turar edi. Maryam bilan uyda qolgan, unga tasalli berayotgan yahudiylar uning shoshilib o'rnidan turib tashqariga chiqqanligini ko'rishdi. Maryam yig'lagani qabrga ketyapti deb o'ylashib, uning orqasidan ketaverishdi. Maryam Iso turgan yerga yetib kelib, uni ko'rdi-yu, oyoqlariga o'zini tashlab:
"Hazrat,"
dedi,
Agar sen shu yerda bo'lganingda mening akam o'lmas edi.
Maryam ham, u bilan kelgan yahudiylar ham yig'layotgan edilar. Iso buni ko'rib qattiq istirobga tushdi. Ko'ngli o'rtanib ketdi.
Uni qayerga qo'ydingizlar?
Deb so'radi.
Borib ko'rgin,
dedilar. Isoning ko'zi yoshlandi. Yahudiylar,
qaray, uni naqadar sevar ekan,
deyishdi. Lekin ulardan ba'zilari,
ko'rning ko'zlarini ochgan bu kishi nahot uning o'lmay qolishi uchun biror narsa qila olmagan bo'lsa,
dedilar. Iso tag'in qattiq istirob chekib qabr oldiga keldi. Qabr bir g'or bo'lib, uning og'zida tosh yotgan edi. Iso,
toshni ko'taringlar,
dedi. Marhumning singlisi Marta unga,
Hazrat, u qabrga qo'yilganiga 4 kun bo'ldi. Endi hidlanib qolgan,
dedi.
Agar inonsang, Xudoning ulug'vorligini ko'rasan deb senga aytgan edim-ku,
dedi Iso. Shunday qilib, marhum yotgan g'or og'zidan toshni ko'tarib oldilar. Iso esa osmonga ko'z tikkancha,
"Ey ota",
dedi.
"Meni eshitganing uchun senga tashakkur bildiraman. Sen meni doimo eshitishingni bilaman-u. Lekin bu so'zlarni shu yerda turgan xalq uchun, ular meni sen yuborganingga ishonsin deb aytdim."
Shunday dedi-yu, baland ovoz bilan xitob qildi.
"Lazar, tashqariga chiq."
Shu payt qo'l u oyoqlari doka bilan bog'langan, yuzi ro'mol bilan o'ralgan jasad chiqib keldi.
"Uni yechintirib qo'yinglar. Ketaversin",
dedi Iso odamlarga. Maryamni yo'qlagani kelgan yahudiylardan ko'pi Isoning qilgan ishini ko'rib, unga ishonishdi. Ammo ba'zilari farziylarning oldiga borib, Isoning qilganlarini aytib berishdi. Shundan keyin oliy ruhoniylar va farziylar kengashga yig'ilishdi.
"Biz nima qilaylik? Bu odam juda ko'p mo'jizalar yaratib yuribdi-ku",
deyishdi o'zaro.
"Agar uni o'z erkiga qo'yib bersak, hamma unga ishonib ketadi. Rimliklar kelib, muqaddas joyimizni ham, xalqimizni ham bosib oladilar."
Ulardan biri, shu yili bosh oliy ruhoniy bo'lgan Kayafa so'z oldi.
"Sizlar hech narsani bilmaysizlar. Butun millat halok bo'lganidan ko'ra, bitta kishi xalq uchun o'lishi biz uchun yaxshiroq ekanini o'ylamadingizlarmi?"
Bu so'zlar undan o'zicha chiqmagan edi. U shu yili bosh oliy ruhoniy sifatida karomat qilib, Iso xalq uchun o'lishini oldindan aytgan edi. Amalda Iso yolg'iz yahudi xalqi uchungina emas, balki tarqalib gumroh bo'lgan barcha xudo farzandlarini ham yig'ib birlashtirish uchun o'lishi kerak edi. Shunday qilib, o'sha kundan boshlab Isoni o'ldirishga til biriktirdilar. Iso esa endi yahudiylar orasida ochiq yurolmaydigan bo'lib qoldi. U yerdan sahro yaqinidagi Efraim shahriga bordi. O'sha joyda o'zining shogirdlari bilan qoldi. Yahudiylarning fisq bayrami yaqin edi. Mamlakatning hamma yog'idan el ulus bayramdan oldin poklanish uchun Quddusga borishardi. Shu vaqtda Isoni izlardilar. Ma'batda yig'ilib turganlar o'zaro,
"Qanday o'ylaysizlar? U bayramga kelarmikan?"
deb so'rab surishtirar edilar. Oliy ruhoniylar va farziylar esa Isoni qo'lga olish niyatida yurib,
"Kim uning qayerdaligini bilib qolsa, xabar qilsin",
degan farmon chiqardilar.